20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 24. avgust 2016. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog mučenika i arhiđakona Evpla. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije, između ostalog, slušate obraćanje ministra unutrašnjih poslova u vladi izbornog povjerenja Gorana Danilovića visokopreosvećenom mitropolitu Amfilohiju, koji je uvažio zahtjeve mitropolita Amfilohija da sveštenici ne moraju da se prijavljuju. Zatim slušate ostale informacije iz života crkve. Na Cetinju održan sastanak katihetskog odbora mitropolije Crnogorsko-Primorske. Episkop Kirilo na preobraženje služio liturgiju u manastiru Ždrebaoniku. A čućemo i kako je bilo na nedeljnom bogosluženju u manastiru Savina. Zatim slijedi i ostale informacije. Bugarska proslavila 1070 godina od predstavljenja svetog Jovana Rilskog čudotvorca. Srpsku pravoslavnu crkvu predstavljao vladika Vranjski Pahomije. Iz svijeta kulture, u okviru 23. svjetskog vizantološkog kongresa u Beogradu, otvorena izložba Svet srpske rukopisne knjige u galeriji Srpske akademije nauka i umjetnosti. A centralno mjesto izložbe zauzelo je Miroslavljevo evanđelje.
Danas aktuelno.
Kao što ste čuli u najavi, večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno započinjemo obraćanjem ministra unutrašnjih poslova u vladi izbornog povjerenja Gorana Danilovića pravoslavnom arhijepiskopu cetinskom mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Amfilohiju, koji je uvažio zahtjev mitropolita Amfilohija. Ne postoji obaveza prijavljivanja osnivanja iz člana 2 stav 2 Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica za mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i ostale pravoslavne eparhije Srpske pravoslavne crkve koje djeluju u Crnoj Gori, istakao je ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović. Ministar je to saopštio u obraćanju mitropolitu Crnogorsko-Primorskom gospodinu Amfilohiju. Danilović je odgovorio na mitropolitovo obraćanje aktom dopisom AM broj 932 od 27. jula 2016. godine, a njegov odgovor Dan ekskluzivno objavljuje. Član 55 Zakona o strancima, službeni list Crne Gore broj 28/2015 i 16/2016 propisuje da se dozvola za privremeni boravak radi obavljanja vjerske službe u Crnoj Gori može izdati strancu koji ispunjava uslove iz člana 42 ovog zakona, a koji kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži potvrdu da je vjerska zajednica u kojoj namjerava da obavlja vjerski obred i vjerske poslove prijavila djelovanje i sjedište u Crnoj Gori u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni položaj vjerskih zajednica, naveo je Danilović. Kako je istakao, propis kojim se uređuje pravni položaj vjerskih zajednica u Crnoj Gori je Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, službeni list Crne Gore, broj 9/77, 26/77, 29/89, 38/89, službeni list Republike Crne Gore broj 27/94 i 26/03. Ovaj zakon, smatra Danilović, uopšte ne propisuje dužnost vjerskih zajednica da prijave djelovanje u Crnoj Gori, već u članu 2 samo propisuje obavezu osnivača novoosnovane ili ukinute vjerske zajednice da u roku od 15 dana od osnivanja ili prestanka rada opštinskom organu uprave nadležnom za unutrašnje poslove prijavi osnivanje ili prestanak rada vjerske zajednice, odnosno njenog organa ili organizacije. U vrijeme donošenja i stupanja na snagu pomenutog zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica Mitropolija Crnogorsko-Primorska sa sjedištem u Cetinju i ostale pravoslavne eparhije Srpske pravoslavne crkve su postojale i zakonito djelovale u Crnoj Gori, odnosno njihova djelatnost je bila i jeste u skladu sa Ustavom i zakonom, to jest u skladu i sa članom 4 stava 2 Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, kaže Danilović. Prema ocjeni ministra, samim tim ne postoji obaveza prijavljivanja osnivanja iz člana 2 stav 2 Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica za Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i ostale pravoslavne eparhije Srpske pravoslavne crkve koje djeluju u Crnoj Gori. Odnosno, kako je rekao, pravni subjektivitet Mitropolije Crnogorsko-Primorske i ostalih pravoslavnih eparhija koje djeluju u Crnoj Gori je pomenutim, ali i prethodno važećim zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica Federativne Narodne Republike Jugoslavije iz 1953. godine samo potvrđen. Konkretno, one imaju pravni subjektivitet i ako ne podnesu prijavu iz člana 2 stav 2 Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, jer se ovim, kao i prethodnim zakonima, samo priznaje nesporna istorijska činjenica da su određene crkve i vjerske zajednice tokom istorije bile prisutne i da su postojale i djelovale u skladu sa zakonima. Samim tim, ovakvo zakonsko rješenje je opravdano iz razloga što je država već raspolagala dovoljnim podacima o postojećim crkvama i vjerskim zajednicama. Pored ovog priznanja svojstva pravnog subjekta od strane pravnog poretka, potvrda pravnog subjektiviteta, kao i djelovanja u skladu sa zakonom, jeste i čitav niz akata državnih organa, odnosno dokaza egzistencije Mitropolije Crnogorsko-Primorske i ostalih pravoslavnih eparhija Srpske pravoslavne crkve u pravnom životu Crne Gore, od kojih ste neke i dostavili, naveo je Danilović. On je pomenuo akte i korespondenciju državnih organa u proteklom višegodišnjem periodu, uključujući vladu i predsjednika vlade, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Ministarstvo inostranih poslova, Ministarstvo vjera, Poresku upravu, Upravu carina, Upravu za zaštitu kulturnih dobara, Zavod za statistiku, ali i drugi akti iz kojih također proizilazi da su Mitropolija Crnogorsko-Primorska i ostale pravoslavne eparhije Srpske pravoslavne crkve imale i imaju svojstvo stranke u postupcima pred sudovima i državnim organima Crne Gore, kao i da su nastupale i da nastupaju u pravnom prometu u svojstvu pravnog lica u Crnoj Gori. Također, kao ne manje bitno u odnosu na sjedište vjerske zajednice iz člana 55 Zakona o strancima, ističemo da se u Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica sjedište vjerske zajednice određuje kao njeno sjedište, odnosno njenog organa ili organizacije, što se u konkretnom slučaju odnosi i na sjedišta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, eparhije Budimljansko-Nikšićke, eparhije Mileševske, arhijerejskog namjesništva Pljevaljskog i eparhije Zahumsko-Hercegovačke, parohije Hercegnovske, arhijerejskog namjesništva Trebinjsko-Dubrovačkog, kao i na sjedišta njihovih ostalih arhijerejskih namjesništava, parohija, manastira i lokalnih crkava u Crnoj Gori, istakao je Danilović. Na kraju, kaže ministar unutrašnjih poslova, nesumnjivo je da se naprijed opisano stanje stvari zasniva, odnosno proizilazi iz opšte poznatih činjenica i činjenica koje su poznate Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao i iz činjenica koje je Mitropolitan Filohije naveo u aktima, dopisima AM broj 361 od 7. marta 2012. godine i AM broj 932 od 27. jula 2016. godine, ali i spomenutih dokaza koje je podnio. U kontekstu naprijed navedenog će postupati i Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, to jest Direktorat za upravne unutrašnje poslove MUPA, odnosno područne jedinice za upravne unutrašnje poslove i njihove filijale. Dakle, posebno u postupku izdavanja dozvola za privremeni boravak radi obavljanja vjerske službe u Crnoj Gori, Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno pomenute organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, prihvatit će potvrde koje će Mitropolija Crnogorsko-Primorska i ostale pravoslavne eparhije koje djeluju u Crnoj Gori izdavati strancima koji ispunjavaju uslove iz člana 42 Zakona o strancima, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak radi obavljanja vjerske službe u Crnoj Gori, zaključio je Danilović. Kako je istakao ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović, svako suprotno postupanje ili nepostupanje organa za upravne unutrašnje poslove predstavljalo bi povredu pozitivnih propisa. A shodno odgovarajućem stavu Evropskog suda za ljudska prava, nesumnjivo bi predstavljalo i nedozvoljeno miješanje u uživanje prava na slobodu vjeroispovijesti Mitropolije Crnogorsko-Primorske i ostalih pravoslavnih eparhija koje djeluju u Crnoj Gori, koje je zajamčeno stavom 1 člana 9 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, naglasio je Danilović. Čuli ste obraćanje ministra unutrašnjih poslova u vladi izbornog povjerenja Gorana Danilovića pravoslavnom arhijepiskopu cetinskom mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Amfilohiju. Kao što znate, prateći naš program, u toku je kulturno-duhovna manifestacija Trg od Ćirilice, koja se održava u Herceg Novom. Također ste čuli da je ovogodišnja nagrada pečat Hercega Šćepana za 2016. godinu dodijeljena srpskom pjesniku Ranku Jovoviću. Dobitniku će nagradu uručiti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije kao počasni predsjednik upravnog odbora Trga od Ćirilice. Upriličena svečanost će biti održana u Herceg Novom na trgu Hercega Stjepana danas 24. avgusta sa početkom u 21 čas. Na Cetinju održan sastanak katehetskog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U prostorijama Mitropolije na Cetinju juče 23. avgusta održan je sastanak članova katehetskog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, kojim je predsjedavao arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Pored članova odbora sjednici je prisustvovao preosvećeni episkop Dioklijski gospodin Kirilo. Tema sastanka je bila unapređenje nastave vjeronauke u Mitropoliji, a posebna pažnja je posvećena predstojećem dječjem saboru koji se svake godine održava krajem avgusta na Cetinju. Ovogodišnji dječji sabor, 17. po redu, bit će održan 3. septembra u Cetinskom manastiru i tematski će biti posvećen velikim jubilejima koje ove godine slavimo, prvenstveno 1000-godišnjici mučeničkog stradanja svetog Jovana Vladimira i osvećenju hrama njemu posvećenog u Baru. Ove godine se na saboru očekuje prisustvo više od 1500 polaznika vjeronauke. Episkop Kirilo na preobraženje odslužio liturgiju u manastiru Ždrebaoniku. Na dan preobraženja gospodnjeg po blagoslovu mitropolita Amfilohija vikarni episkop Dioklijski, gospodin Kirilo, služio je sa sveštenstvom liturgiju u manastiru Ždrebalniku. U liturgijskoj besedi vladika Kirilo je govorio o preobraženju gospodnjem kao događaju koji nam pokazuje tajnu budućeg vijeka i cilj našeg hrišćanskog života na zemlji. Vladika je čestitao veliki jubilej, 30 godina monaškog postriga igumaniji manastira monahinji Justini. Na kraju je izvršen obred osvećenja plodova vinograda. Slušamo tonski zapis koji nam stiže iz manastira Savina. Naime, u nedjelju 21. avgusta svetu službu Božiju u manastiru je služio jeromonah Makarije uz sasluženje više sveštenika. U toku svete službe Božije, otac Makarije se pastirskom besedom obratio vjernom narodu, koji je između ostalog rekao da niko drugi nego Gospod naš Isus Hristos, Sin Božji, koji je sišao na zemlju da bi spasio čovjeka i da bi ga prisajedinio sebi, da bi čovjek vječno uživao u obećanom blagu, a to carstvo nebesko je gdje obitava sami Bog.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braći i sestre, ko može u ovome svetu i ovoj dolini tuge da nahrani gladnu i žednu ljudsku dušu, ko može da donese sreću i ko može da spase čovjeka od smrti? Niko drugi i samo jedini, a to je Gospod naš Isus Hristos, Sin Božji, koji je sišao na zemlju zato da bi spasao čovjeka i da bi ga prisajedinio sebi, da bi čovjek večno uživao u obećanima blagu, a to je carstvo nebesko, tamo gdje obitava sami Bog. Jedini je Bog koji ima tu bezgraničnu ljubav i koji je samo ljubav, koji može da uteši čovjeka u svakoj njegovoj tuzi. I zato Gospod, bivajući ovdje na zemlji zajedno sa ljudima i ostajući večno sa njima, jer Bog je uvijek sa nama, teši čovjeka i zove ga sebi u sve dane života njegovog. No, Bog nikoga ne može na silu da prizove sebi, jer osnov svake ljubavi jeste sloboda. U slobodi se jedino i u tom izboru da li hoćemo sa Bogom ili nećemo, u tom izboru se odlikuje slobodna volja čovjeka koja ga vodi ili ka Bogu ili ga odvodi od Boga.
Bugarska je proslavila 1070 godina od predstavljenja svetog Jovana Rilskog čudotvorca. Srpsku pravoslavnu crkvu predstavljao vladika Vranjski Pahomije. A mi ćemo u nastavku programa imati priliku da čujemo i šta je vladika Pahomije izjavio za radio Slovo Ljubve. Naime, Rilska obitelj u Bugarskoj organizovala je svečanost povodom 1070-godišnjice predstavljenja svetog Jovana Rilskog čudotvorca 17. i 18. avgusta. Shodno odluci Bugarskog svetog sinoda, u svečanostima su učestvovali svi jerarsi ove svete crkve, kao i predstavnici pomjesnih pravoslavnih crkava, koji su posebno pozvani odlukom svetog sinoda. Sinod Srpske pravoslavne crkve odredio je preosvećenog vladiku Vranjskog Pahomija da predstavlja našu crkvu na ovim svečanostima. Tim povodom vladika Pahomije prenosi utiske iz Bugarske.
To je jedan od jubileja značajni za ovu svetu obitelj, koja je, da ne zaboravimo, da ona bila do ukidanja Pečke patrijaršije 1766. godine u sastavu naše pomesne crkve, a od tada ukidanja patrijaršije ona je bila pod Pravoslavnu patrijaršiju, a posle pod Bugarsku patrijaršiju, tako da je ova sveta obitelj vrlo značajna i za naš narod, jer ona je u prostorima bivše Velbuza, danas je Ćustendila, tako da ima dosta tu i iz perioda posebno Nemanjića delova manastira, također i prilikom obnove ove te obitelji u 18. i 19. veku. Ima mnogo naših darodavaca Srba koji su sebe tu gradili i u svetu obitelji obnovili. Tako da slavlje jubileje ove svete obitelji ujedno i radost za našu crkvu, za naš narod, a ovaj značajno obeležavaju godišnjice, bilo je uglavnom molitveno liturgijsko obeležavanje i na obeležavanje pored jerarha pomesne Bugarske crkve na čelu sa njegovom svetoćom patrijarhom bugarskim gospodinom Neofitom. Prisutni su bili predstavnici Aleksandrijske patrijaršije, Jerusalimske patrijaršije, Ruske crkve, naše srpske crkve, zatim predstavnik Poljske crkve i predstavnik Jelavske crkve. Tako da je bilo obeleženo na, može se kazati, na sve pravoslavnom nivou što je zaslužila ova sveta obitelj.
U okviru 23. svjetskog vizantološkog kongresa u Beogradu otvorena je izložba Svet srpske rukopisne knjige od 12. do 17. vijeka u galeriji Srpske akademije nauka i umjetnosti, koju su intenzivno pripremali istoričarka književnosti dr. Irena Špadijer i dr. Zoran Rakić. Centralno mjesto izložbe zauzelo je Miroslavljevo jevanđelje kao naš najstariji sačuvani ćirilični rukopis na staroslovenskom jeziku. Bogoslužbena knjiga, nastala krajem 12. vijeka, izložena je do kraja avgusta, a o značaju ovog istorijskog dokumenta i načinu čuvanja starih rukopisa iz doba Nemanjića govorio je autor izložbe dr. Zoran Rakić. Ovaj izvještaj iz Beograda pripremila koleginica Radija Slovo Ljubve Ranka Mađarević.
80 reprezentativnih rukopisa iz domaćih i delom iz inostranih kolekcija građani će moći da posete do 30. septembra. Izložbena dela su većinom bogoslužbene knjige koje su značajne zbog svog književnog karaktera jer su to dela prevodne literature, ali i originalna dela srpskih srednjovekovnih književnika. Centralno mesto na izložbi zauzima Miroslavljevo jevanđelje kao naš najznačajniji spomenik i najbogatiji ukrašeni dokument pismenosti, nastao 80. godina 12. veka za kneza Miroslava, brata rodonačelnika srpske srednjovekovne dinastije Nemanjića, Stefana Nemanje. Autor izložbe, dr. Zoran Rakić, za Radio Slovo Ljubve poručio je.
Imamo sreću priliku da ponovo izložimo na ovoj reprezentativnoj izložbi Miroslavljevo jevanđelje. Do kraja meseca će biti izloženo. To je, kao što znate, najznačajniji spomenik rane srpske pismenosti koji je nastao 80. godina 12. veka, koji je bogato iluminiran. Ima 296 inicijala i minijatura u romaničkom stilu sa elementima vizantijskog stila i predstavlja najznačajniji eksponat na ovoj inače veoma reprezentativnoj izložbi koja je obuhvatila srpsko rukopisno nasljeđe od kraja 12. veka do kraja 17. stoljeća.
Bogoslužbena knjiga, sačinjena od listova pergamenata, sadrži ćirilične tekstove raspoređene prema čitanjima u toku crkvene godine. Pisana je perom mrkom i crnom bojom izraženih iluminacija i inicijala koji su bojeni crvenom, zelenom, žutom i belom bojom, a ukrašavane zlatom. Knjiga je pronađena polovinom 19. veka i nalazila se u Bijelom polju, zatim u Hilandaru, a trenutno je eksponat Narodnog muzeja. O čuvanju ovog i drugih eksponata Zoran Rakić je rekao sljedeće.
Pa ono se čuva u specijalnoj komori koja mu obezbeđuje idealne klimatske uslove, ali kao što vidite i čitava izložba je specijalno klimatizovana zato što i drugi rukopisi, razume se, zahtevaju specijalne uslove čuvanja i izlaganja. I svetlo i naravno temperaturu i vlažnost vazduha.
U čast 23. Međunarodnog kongresa vizantijskih studija u Beogradu, u biblioteci grada Beograda je 19. avgusta otvorena izložba Slikovna putovanja po Svetoj gori, Sveta gora na akvarelima i digitalnim crtežima Draga Petersona i Tima Vajnera. Postavka je plod nedavno započete saradnje Svetogorskog centra iz Soluna i Društva prijatelja Svete Gore Atonske iz Beograda uz učešće Hilandarskog odbora Srpske akademije nauka i umjetnosti i zadužbine manastira Hilandara i podršku grada Beograda i gradskog sekretarijata za kulturu. Značajnu slikarsku zbirku koju su stvorili dvojica britanskih umjetnika i putnika koji su tokom proteklih 15 godina boravili na Svetoj Gori i bilježili izuzetnu manastirsku arhitekturu i život monaha, posjetioci će moći da pogledaju do 17. septembra. Opširnije u tonskom zapisu kolege Radija Slovo Ljubve Dragana Jovanovića.
Sveta Gora više od 1000 godina privlači mnoge strane putnike, slikare, naučnike, fotografe, a među njima su se našla i dvojica istaknutih savremenih umetnika iz Britanije, Doug Peterson i Tim Vajner. Oni su pratili trak trojice putujućih slikara iz 18. i 19. veka, odnosno Grigorija Vasiljevića Barskog, koji je polovinom 18. veka u dva maha bio na Svetoj Gori da bi putopisom i crtežim ovekovečio svete manastire. Tako su Peterson i Vajner proteklih deceniju i po svoju bogatu zbirku upotpunili kombinovanjem tehnika akvarela i savremenog skiciranja na iPadu. Postavka Svetogorska putovanja u slikama pripada kolekciji Svetogorskog centra iz Tesalonikija i po prvi put se prikazuje beogradskoj javnosti, naglasila je kustos biblioteke grada Beograda Ivanka Lazović.
Arhitekta slikar Doug Peterson posjećivao je više puta Svetu Goru od 2001. do 2009. godine kako bi završio svoj projekat i zabeležio na svojim umetničkim radovima arhitekturu njenih manastira i svakodnevni život svetogorskih monaha.
Otvaranju izložbe u biblioteci grada Beograda prisustvovao je ambasador Grčke u Srbiji, a posjetiocima se najprije obratio zamjenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović, koji je istakao da je saradnja Beograda i Soluna raznovrsna, živa i jaka, kao što su i ljubav, poštovanje i saradnja srpskog i grčkog naroda.
Ja se nadam da će ovi sjajni umjetnici i ove divni akvareli koje možemo večeras da vidimo postaći mnogo mladih ljudi posebno da zavole Svetu Goru, da posete, da obiđu manastire, posebno naš Hilandar.
Kustos izložbe Svetogorska putovanja u slikama je direktor Svetogorskog centra iz Soluna, gospodin Anastasios Duros, koji je posjetioci u biblioteci grada Beograda kratko upoznao sa radom centra, potom radom umetnika Daga Petersona i Tima Vajnera.
Ine i prodefora puparušijažme to ergotužmazi.
Prvi put prikazujemo njihove radove zajedno. Prethodno smo prikazali izložbu Daga Petersona u Solunu 2011. i Tima Vajnera 2014. također u Solunu. Oba umetnika idu tragovima ranijih hodočasnika koji su posetili Svetu Goru i ostavili, bilo da se radilo o fotografima, slikarima, piscima i tako dalje, ostavili svoje utiske o Svetoj Gori.
Izložba u biblioteci grada Svetogorska putovanja u slikama jedan je od mnogobrojnih pratećih programa 23. Međunarodnog kongresa vizantijskih studija koji se održava u Beogradu od 22. do 27. augusta. Ispred organizatora kongresa obratio se i potpredsjednik Srpskog komiteta za vizantologiju Srđan Pirivatrić.
Nama je bila velika čast da u okviru jedne ranije započete saradnje sa Svetogorskim centrom iz Soluna, koji je zapravo započelo društvo prijatelja Svete Gore zajedno sa drugim ustanovama koje su također deo jednog istog napora da se svetogorsko nasljeđe prouči i predstavi, a to je u prvom redu Hilandarski odbor SANU, također i zadužbina manastira Hilandara i Srpski komitet za vizantologiju, dakle u jednom zajedničkom naporu da se osmisli program kongresa.
Skice Daga Petersona i Tima Vajnera nastajale su na licu mesta Svetoj Gori, a konačan oblik dobijale u ateljeu u Engleskoj. Beležeći manastirski ambijent, život i svakodnevnicu monaha, ponašanje posetilaca, lepotu prirode i promene koje donose godišnja doba, njih dvojica su na nov način dočarali potpun portret svetogorske države. Njihova svetogorska putovanja u slikama mogu se vidjeti u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda do 17. septembra.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo vam ove večeri pripremili u emisiji Danas aktualno na talasima Radio Svetigore. Da čujete još kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori pretežno sunčano i toplije, samo se tokom jutra na sjeveru očekuje svježi i maglovito, a tokom dana povremeno i umjereno oblačno. Duvaće umjeren do pojačan vjetar sjevernih pravaca. Minimalna temperatura od 10 do 18, na jugu do 22 stepena, a maksimalna dnevna od 20 do 28, na jugu do 33 stepena. Nakon emisije Danas aktuelno slušate emisiju Monahoslov. Zatim u 21 čas na programu je emisija Katedra, u 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama i ove večeri, poštovani slušalci, zahvaljuje na pažnji i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!